Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v svetovalnici. Če se prvič zdaj slišimo, potem dober dan, prijazno jutro vam želimo, v nadaljevanju pa z nami tudi gostja. V goste pa smo povabili tokrat doktorico Katarino Kompan-Erzar. Dobrodošli.
Dobrodošli.
Dober dan.
Tako in dobrodošli vsi, ja, ki so se nama pridružili. Prav res, sej v teh dneh kar pogrešamo tudi te vljudnostne pozdrave. Se bomo kmalo odvadili, kako pravzaprav sploh kot človeka srečamo, kaj reči, kaj si izreči. Ta stik, da vidim nekoga, ga začutim tudi na drugih ravneh, je tako dragocen. Za uvod morda, doktorica Katarina Kompan-Erzar, vaša ocena vsega skupaj, tudi tega toka ob epidemiji, kakšni so ti valovi, struktura recimo celotnega odziva našega na to epidemijo?
Ja, zdaj se vidi zelo jasno, da v prvem valu nas je strah zelo blokiral ali pa zamrznu in je bil občutek, nekaj groznega se je zgodilo, ne vemo, kaj bo, in smo nekako otrpali in poskušali narediti najboljš, kar se je dalo. Jasno, zdaj z enimi odstopani na enem spektru. Zdaj, v tem drugem valu je pa tako, da počas je bilo treba z tega zanikanja, da to vendar ni nič, ali pa da bo hiter minil, ali pa da se smo že pozabili, je bilo treba iti pa globi. Pomeni, zdaj pa stvari niso bile toliko več na strahu, oziroma na tem strahu pred neznanjem, ampak je bilo bolj to, da smo počas začeli se zavedati, da je to nekaj dolgoročnega in da zahteva od nas globi odziv, ne samo nekega hitrega ali zanikanja ali čakanja, ampak da nekako bomo morali se naučiti živeti s tem, kaj pomeni se vprašati, kdo sem, koga imam rad, a sploh imam koga, kako naj se vedem, na kakšen način, komu naj verjamem, kaj je sploh bistveno v življenju, kaj je tisto, kar ostane, kako z eno tako spremembo, ko si vzamemo velik del motil, rečemo, ali pa stvari, ki so nas lahko raztresle ali pa nam pomagale prebroditi kakšno praznino ali kakšno pogrešanje v odnosih, kako zdaj to nadomestiti. In jasno se potem vedno pokaže, tako kot v vsaki posebni situaciji se vedno pokažejo najboljše, najslabše stvari. Najboljši, najslabši vidiki našega življenja, našega razmišljanja, tudi naših odnosov. In se mi zdi, da to, kar zdaj opažamo, je že majčkan, mislim, da smo že malo često utrujenost, ki nastopi potem, ko nekaj čas, ko že toliko časa smo vsi v tem posebnem stanju ali pa ne takem občutju, da ne vemo, koliko časa bo še to trajalo, kaj vse bo prineslo. Jasno so ljudje, ki so tudi v velikih stiskah zdaj, pomeni vsak dan brez dela, vsak dan, ko to traja, jim še spodjeda njihov temelj, čez preživetven. Ampak se mi zdi, da smo tudi že čez to utrujenost, naveličanost, da zdaj počas, tako ena večina, že prehaja v to globjo spremembo. Tudi tako, če bi gledala, možgani rabijo 3 mesece, da osvojijo en nov vzorec vedenja, pomeni, po 3 mesecih se to že mečken utrdi. Pomeni, nam že lahko omogoči narediti en kvalitativen preskok. Komu bo, komu ne bo, to ni zdaj spet za vse isto, ampak če se na klima taka družbena, mislim, da se je premaknila iz tega, da smo se malo naveličali teh panik, pa teh, bom rekla, takega izzivanja ali pa ukvarjanja z bombastičnimi novicami, ampak da bi želeli dobiti en globi, bolj resen, bolj trden in bolj dolgoročen odgovor ali pa mogoče eno razumevanje tega, da se smemo iz te situacije nekaj naučiti in da lahko iz te situacije nekaj dragocenega dobimo tudi zase van.
To vprašanje je uvodoma tudi zato, doktorica Katarina Kompan-Erzar, ker prihajate pravzaprav iz študijsko-raziskovalnega centra za družino, prav takšno je ime te ustanove, kjer se ukvarjate tudi s socialnimi projekti, jih raziskujete. Zato to vrstno vprašanje, ker ste bolj občutljivi na vse to, kar odzvanje v družbi. Danes sva sicer usmerjeni bolj k mladostnikom. Veliko je teh prikritih težav, odrasli si mislimo, vse zanje je poskrbljeno, oni pač niso v prvi front frontni liniji, če smemo uporabiti ta izraz. Vabim pa k sodelovanju tudi poslušalke, poslušalce, vendarle je to svetovalnica, ko konkretno odgovarjamo na zadrege, 01 512 10 00. In morda kolegica Tanja Dominko mi je preposlala nekaj zanimivih razmišljanj, pa s tem najprej, zato da podkrepimo tudi vaše ugotovitev, kako različno se odzivamo. Res smo prava paleta odzivov, tudi ljudje s svojimi karakteri, tako odrasli kot otroci. Nekateri otroci so zacveteli zdaj v času korone, če so v varnem družinskem okolju, pa so doma dobri odnosi, pa če se morda niso najbolje ujeli s celotnim šolskim kolektivom. Nekateri pravijo, da nimajo težav z medvrstniškim nasiljem. Vemo, da nekaj takšnih reči se je tudi dogajalo, pa da ostajajo v povezavi le z enim sošolko ali sošolcem, ki so se bili že prej bolj blizu. Potem nekateri otroci pravijo, da ne ljubijo najbolj tega podaljšanega bivanja, da sam pouk jim je v redu, pa učenje, pa ti stiki z učitelji. Kaj ni zanimivo, tudi takšne zgodbe prihajajo na plano, ko otroke vprašamo.
Ja, jaz mislim, da mi ta šolski prostor v bistvu se premal resno z njim ukvarjamo. Ali se ga idealizira, ali se ga pa nekak črni preko vseh meja. Tudi se pripisuje šolskemu prostoru včasih bistveno večji pomen, kakor ga ima včasih premehen. In tisto, kar jaz vidim iz teh tem, ko ste jih našteli, to, da se otroci med vrstniki ne znajdejo, da jim prosti čas z vrstniki je naporen ali pa težak ali da nekako ne morejo zacveteti znotraj enega tazga vrstniškega okolja, to je problem. To je problem že sam po sebi, zato ker...
Širši, a ne? Veliko širši.
Ja, in tudi globi. Ja. In kaže na dve stvari. Eno, da otrok sam od sebe kar tako brez ene odrasle upore ali pa brez tega, da odrasli ustvarimo prostor, v katerem je to možno, ne bo razvil vseh teh lastnosti, ki jih rabeš, zato da se lahko povezuješ z vrstniki. A ne, ker eno je, da se otrok poveže z odraslim. Odrasel, če je normalen, bodo otroka sočuten, razumevajoč, potrpežljiv, se bo potrudil ga, a ne nekako zregulirati, pa mu omogoča, da bo otrok ob njem funkcionalen. In to lahko precej zamegli težave, ki jih otrok ima s tem, da bi bil iniciativen, da bi razvijal samozavest, eno suverenost, eno, bom rekla, tudi sposobnost samoregulacije pa povezovanja. To se pa pokaže pri vrstnikih. Pomeni, kdo jaz sem, se pokaže v mojih vrstnikih. Kaj jaz bi lahko bil, se pokaže v odraslem. In ta upad tega, te sproščene, suverene in varne navezanosti na vrstnike je problem zato, ker kaže na to, da ti otroci, ki sicer lahko so zelo postaršeni, pridni, z odraslimi komunicirajo, očitno jim manjka tist notranji suveren motorček, ki bi jih varno vključil med vrstnike, ker dejstvo je, da otroci, ki so žrtve vrstniškega nasilja, to niso otroci, ki bi bili mogoče razumljeni v svoji notranji občutljivosti. Ker če bi bili, potem bi jih lahko odrasel svet, predvsem starševski tudi, malo mogoče ostali odrasli, ki za njega skrbijo, bi mu lahko pomagal s to občutljivostjo tudi med vrstniki najti način, kako se lahko varno vključi. Pomeni, da je suveren ne glede na to, a se druži z 20 drugimi otroci ali samo z enim. Da ni tako, a ne, zdaj si pa čudak, zdaj si pa poseben, zdaj pa štrliš ven, ampak da bi lahko sprejel ta svoj način delovanja ali pa doživljanja in se znal izraziti tako, da otrok, ki so manj sposobni ali pa manj brihtni, kakor je on, manj občutljivi, tako kot da otrok, ki so enako občutljivi ali pa še bolj. In se mi zdi, da mi doskrat, kadar se soočamo s težavami pri otrocih, takimi, ki nas zabolijo, pomeni, da je otrok izrinjen, da je žrtev nasilja, da se ne vključi, da mu je težko med vrstniki, je to za nas odrasle kar boleča stvar, ker tudi marsikdo od nas se lahko kdaj počuti izključenega med svojimi vrstniki. Vsi imajo boljše plače, on ima boljše to, ta ima boljša služba, ne vem kaj. Je težko se umestiti med vrstniško skupino, to so pač ljudje, ki smo istočasno zdajle v najbolj, bom rekla, takih letih, ko naj bi se že kazala, kakšni rezultati naših karier, našega življenja. In potem namest, da bi se vprašali, kako temu otroku pomagati s tem, kakršen je, se vključiti v svet, kakršen je, pomeni med vrstnike, kakršni so, se začnemo jeziti na šolo, pa se začnemo jeziti na druge otroke, pa začnemo razpravljati o tem, kakšno grozno, ne vem, kaj se dogaja. Le otrokom se dogaja samo tisto, kar jim mi pripravimo, da se jim bo dogajalo. In se mi zdi, da sem zelo vesela tega izziva, teh vprašanj, ker je prelahka rešitev reč, šola je za nič. Šola je poprečno zarukan sistem, ki bolj ali manj funkcionira. Nekje je slabš, nekje je boljš. Odvisen od odraslih, ki so tam in od njihove dobre volje in sposobnosti. Ampak tisto, kar je ključno, se mi pa zdi, da je treba resno vzeti, da otroci imajo notranjost. Da ta notranjost se razvija, da se razvija ob odraslih. In da ni dobre ali slabe notranjosti, je samo razumljena, slišana in vodena, rečemo, ali pa krepljena notranjost, ali pa notranjost, ki se jo zanemarja. In to se potem kaže predvsem v odnosih z vrstniki.
Še enkrat povabimo, lahko vprašate in sodelujete, morda tudi preko vaših osebnih izkušenj, če se doma pogovarjate z otroki, kako jim je. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, v našem studiu pa iz študijsko-raziskovalnega centra za družino doktorica Katarina Kompan-Erzar. Tudi vi imate doma šolajoče otroke, zdaj prva triada se vrača v šole in večina si želi, torej večina otrok komaj čaka. Če pogledava pa zdaj k tistim, ki pa imajo stiske. Tem želimo v tokratni svetovalnici tudi svetovati. Zdaj torej prvi triadi, hvala Bogu, ti se bodo kmalu, kolikor toliko vrnili v neko normalno doživljanje. Vse ostale pa še imava v mislih, torej mladostnike. S kakšnimi stiskami se soočajo tudi preko vaših osebnih izkušenj, lahko nagovoriva študente in kako si lahko pomagajo? Kaj je bistveno? Je kakšna rutina, kakšno početje, ki lahko umili oziroma me bolj opremi za soočanje z resničnostjo? Torej, tu in zdaj, kot ste rekli, to je edino, kar mlade zanima. Tu in zdaj.
Ja, seveda. Jaz bi tako rekla, ne, mehni otroci imajo v glavnem stisko v tem, kako zdaj se vključiti nazaj, kako rutino spet upeljati, kako začeti vstajati bolj zgodi, kako ne se moraš drugače obleč, ne moraš
v pijamci gledati.
Ne. In tudi kako spet s to starševsko napetosti, ko bo treba spet jih obleč, pa pelat, pa a ne, tako kup ene logistike dodatne, kako s tem zdaj rokovati. Druga stvar, ker zdaj konc koncev so se navadili eno drugo rutino, tudi oni so bili 3 mesece doma, pomeni so osvojili drug način, lahko mi bo všeč, lahko ne. In zdaj po eni strani se veselijo, po drugi bo spet sprememba, ki jo bo treba uvesti. Pri mladostnikih je pa drugač. Mladostniki pa ne samo, da veliko globi razumejo to situacijo, da tudi veliko globi, bom rekla, se bolj zavedajo, kaj doživljajo. Ne? In tisto, kar se pri mladostnikih začelo dogajati ali pa kar se pokaže po tolkem času enega posebenega načina šolanja, so dve stvari. Ena, ki se mi zdi, da je zelo dragocena, pa je še ne upoštevamo za dost v navadnem času, je ta, da mladostniki rabijo spanje. Tam, kjer so uspeli doma ohraniti normalno rutino dneva in noči, pomeni, kjer so mladostniku starši in rečemo sorojenci ali pa okolje, v katerem so pomagali vse nahraniti to potrebo po stiku, po tudi sprostitvi, po pogovoru, po enem čustvenem prepletanju, po aktivnosti, a ne, kjer je potekalo normalno in kjer starši so imeli ta potencial in so res naredili to en prijeten ali pa bogat čas. Mogoče zadnji svojimi mladostniki preden bojo odšli, a ne. Od doma tam je ta ritem ostal in se je pokazal to, kar raziskave že dolgo opozarjajo, da mladostniški možgani, če hočemo jim dati en optimalen prostor, rabijo veliko več spanja, kakor so ga rabili, ne vem, pr 11 letih ali pa ne, v bistvu tam med 9 ur bi bilo optimalno za mladostnike. Jaz mislim, da večina mladostnikov ne spi več kot 6-7, če imajo srečo takrat, ko hodijo normalno v šolo, zato ker prvič se ta ritem mal prestavi čisto organsko in se zvečer težje umirijo ali pa lažje delajo šele zvečer, ko je čista tišina pa mir, pa takrat šele toliko pridejo k sebi, da lahko kaj koncentriranega počnejo, se učijo potem do enih, dveh, treh po noč, štirih, kakšni do zjutri. In zjutri se kasneje aktivirajo. Pomen optimalno in to se že na določenih, tudi evropskih, ne samo ameriških šolah poskuša, je, da se pouk ne začenja pred 8:30. Optimalno bilo ob 9, menim, da človek v miru vstane in naspan in pride v šolo lahko zbran. In se pač tudi strne vsebine, ne da pol do 6 v šoli, ampak da se veliko bolj učinkovito ta čas porabi. To je ena stvar, ki je mogoče bila plus tega načina šolanja od doma, da je ta ritem lahko bil mečkem bolj oglašen na mladostniške možgane. Druga stvar, ki se je pokazala, je ta, da učinkovitost učenja, vsaj na začetku, je bila pri marsikerem mladostniku večja. Srednja šola je dejstvo, da za fantovske možgane ni optimalno strukturirana, je veliko bolj, to tudi sami reče, jaz velikokrat pri svojih slišim, lej mami, šola ni za fante, to oni ne morejo, to je bolj za punce, zato nam je lažji. In to je res. Ker vsem imajo, tako, to je zdaj govorim v globalu, to ne pomeni, da jim ni v redu v šoli, pa da ne morejo normalno delati, pa ravno tako lahko imeti še veliko boljših uspehov ali pa ocen, kakor jih imajo punce. Ampak dejstvo je, da vlagajo ali pa morajo se s tem učenjem soočati na drugačen način fantje kakor punce in da v večini primerov imajo punce veliko več od pouka kakor fantje. Lažje poslušajo, lažje se zberejo, lažje posrkajo vsebine že takrat, ko jih učitelji spredavajo, sploh če to naredijo na način, ki je smiselen, pa kjer je mečken tudi njihovega srca noter. Ne? Če kaj dijaki čutijo, a učitelja tista snov, ki jo predava, zanima ali ne. In se mi zdi, da tudi iz moje lastne izkušnje predavam študentom, je to, da če imaš ti snov, ki jo predavaš rad, potem jo bo veliko lažje prenašati, pa veliko lažje si zapomniti, kakor če ti predavaš nekaj, kar ti je dolgočasno, pa kar se ti zdi nesmiselno. Zato se trudim vedno pri predavanjih poiskati vsebine na tak način, da lahko, prvi stojim za tem, kar govorim, drugič, da lahko pokažem tudi, kaj je vrednost teh vsebin. Meni se zdi ljudi trpati s podatki, ki zame nima nobenega smisla, popolnoma kontraproduktivno in tudi škodljivo, zato ker daje eno lažno podobo snovi, ki jo predavaš. Pomeni, to je ena stvar, druga stvar, ki se je tudi pokazala pri tej epidemiji, pri mladostnikih, je, da tam, kjer so razmere čustveno bogate in varne, tam je prišlo do kar nekaj pozitivnih premikov. Druga stvar je pa zdaj, ko je to že 3 mesece traja, pomeni, ko možgani sploh mladostniški, ki so tudi v enem hitrem obdobju preoblikovanja ali pa take večje senzibilnosti, se pa kaže še ena stvar, ta pa ni tako dobra, mogoče bistveno slabša za mladostnike ali pa za srednješolce, kakor za osnovno šolo, sploh prvo triado, ker prva triada, če je lahko starši in če starši dajo varno okolje, ni zgubila toliko, kakor zgubijo mladostniki, če jih izoliramo od vrstnikov, od enega okolja, kjer se brusijo, kjer so lahko stalno pod enim izzivom tega vrstniškega sveta. In pri njih se pokaže tudi pri najbolj uspešnih in najbolj učinkovitih in naspanih, da motivacija upada. To pa čist preprosto zato, ker je, tako tehnično rekla, dražljaj, ki ga predstavlja ekran. Tudi, če učitelj tam se na glavo postavlja, prepeva, skače, ne vem, kaj počne in jih vključuje in se oni lahko tudi pogovarjajo ali so aktivni, je bistveno premal bogat, čist po dražljajski strukturi. Vedno je ekran in tisti digitalni dražljaji in to je premal, ker ni fizične prisotnosti, ki bi čist drugače aktivirala možgane in mladostniki rabijo veliko več teh zanimivih, pestrih, bogatih, tako dražljajsko bogatih situacij, da ostanejo njihovi možgani dovolj aktivni, da ohranjajo motivacijo. Zdaj, ker je pa ta prehranjenost s tem bogatstvom, ki ga pomeni fizičen stik in tudi eno tako prisotnost v razredu, kjer je več ljudi, kjer je to veliko bolj pestro, kjer je tega manj, se je pokazalo, da težji sledijo, da tudi tisti, ki so sicer zelo, tudi punce rečemo, ne, ki lahko veliko srkajo iz te situacije, se počas ugašajo. In jim je težko slediti, ne zato, ker ne morejo sedeti in poslušati, ampak zato, ker je preprosto prevelika nasičenost z vedno enim in istim tipom hrane za možgane. To je kakor, da bi ti jedel, lahko je najboljša specialiteta. Najbolj kvalitetna hrana, če ampak je skos ena in ista.
Ja.
Konc koncev začne stradati in to se pri njih dogaja. In zato se pol na drugi strani kaže velik porast. Mene je zelo šokiral, pa tako en tak občutek maša, ne, približen. 30% je poraslo število poskusov samomora pri mladostnikih. Tesnoba, depresije, samopoškodovanje, kup te mladostniškega kričanja na pomoč v smislu nahranite moje možgane, dejte mi stik, dejte me razumeti, dejte mi pomagati, strukturirati to moje doživljanje in prebudite me, če ne bom po živem telesu umrl, in ta krik zelo močno prihaja na dan. In tukaj smo po prvi vrsti sigurno odgovorni starši in tisto, kar se meni zdi največji zločin nad mladostniki, je pripisovanje njim, to so živeli, ki so samostojni, morajo sami, mi se ne moramo s tem ukvarjati, imamo svoje težave. Jaz mislim, da če kje smo starši, apsolutno lahko pokažemo, a smo starši ali nismo, je v mladostnikih, da se jih končno da na prvo mesto, da se končno sprejme, da to niso samo že mal bolj luškani pa mal bolj zdravi odrasli, ampak da so to otroci, ki zdaj, če bojo uspeli eno globino razviti in eno res pestro, močno vključenost v medosebno okolje, bojo lahko razvili, izkoristili potencial tega obdobja za svoj razvoj in bojo kot odrasli res imeli eno fleksibilnost pa eno tako zdravo samozavest, ali bomo pa ta potencial poteptali, jih komi spravili na to, da se nam ne bojo rezali žil in viseli na antidepresivih ali pa na marihuani. In pa reklo, hvala Bogu, mladostništvo je minil, zdaj imamo pa kaj? Enega razsudga, negotovga in odraslega z napol razvitim potencialom. In tle se mi zdi, res ni stvari, ki bi bila toliko bolj pomembna v odraslem življenju staršev, kakor je to, da nahranijo mladostnika. Pomeni, da končno ga pogledajo in začnejo čutiti, kaj ta otrok je, koliko je to bogato in koliko je tukaj noter ene bolečine, strahu, pogrešanja in tudi enega hrepenenja potem, da bi nekdo dal prostor na govoru in pomagal, da se ta potencial res razvije in razcveti. In tukaj to se ne bo zgodil samo od sebe. In jaz, ne vem, zahodila okoli in bi govorila to 24 ur na dan, ker me precej v obup spravila ta zanikanje ali pa tudi eno izogibanje pri starših, ko preprosto, kakor zveni, kakor da bi imeli nekaj proti tem otrokom, ki mislim, da samo se prebujate ta odrasla notranjost, ko sami kot mladostniki niso bili slišani. In je prav se da zaznati eno nehoteno, to ni na zavestno odločitev, ampak prav eno hostilno držo do mladostnikov.
Mm-hmm. Mislim, da je bil to res prebujajoč klic za vse, ki imamo doma najstnike in če sva zelo konkretni v sklepu, 7 minut imava še nekje na voljo, doktorica Katarina Kompaner-Zar, je pa to tako kompleksna tematika. Polno uro bi morali o tem govoriti in res razčleniti vse, da se zavedamo resnosti, predvsem pa svoje odgovornosti, ker tako radi prelagamo to na državo, na ukrepe, na ne vem koga vse. Otrok je moj in otrok je dokler sem jaz ob njem. Kaj lahko naredimo? So kakšne točke, kjer so te spodbude absolutno možne?
Ja, in čist preproste. Prva stvar, da začnemo te otroke objemati. A ne? Druga stvar, da se zavedamo, da je za njih to, če je že za nas izziv, ko smo odrasli, pa že marsičesa vajeni, pa v bistvu se lahko na marsikaj prilagodimo, za njih, ko to prvič doživljajo, prvič vstopajo v odrasel svet, prvič gradijo te svojo temeljno strukturo, ne? Za njih je to bistveno težji. In tisto, kar rabijo, je gotov to, da se znamo ob njih ustaviti, jih pogledati, jih nagovoriti, biti z njimi prijazni, ne osladni, ampak prijazni, pomeni naklonjeni. Da se zavedamo, da to je živo bitje, ki ima reseno močno notranjo strukturo, ki želi priti do besed in želi nekaj iz njih narediti. Potem, da prilagodimo svoj ritem njegovemu ritmu. Pomeni, če delamo od doma, zakaj ne bi otroku, ki je zjutraj na Zoomu, ne se pač v pižami vrže neki česeno majčko in se usede pred ekran. In jaz bi zelo pohvalila tukaj šole, da so srednje šole, gimnazije, da imajo res ves pouk aktiven. Da ni več kot v prvem valu, ko smo rekli, tle imate učne liste, naredite v spletni učilnici in nadijo, ampak da je res ta stik in jaz vidim tudi doma, ko včasih malo tako, malo slišeš, malo ujameš kaj, koliko se učitelji trudijo. In jaz sem zato neskončno hvaležna. Res in se trudijo in med predavanji in se trudijo s tem, kaj jim dajo zadelati. Pomeni, tisto, kar sem hotla reči, je, da zjutri, predno mi začnemo svoje delo. Zakaj ne bi temu otroku, ki tam že napol zaspan, ne, sedi pred Zoomom, zakaj mu ne bi prinesel, ne vem, kozarca stisnenih pomaranč, pol litra vode, ker je treba hidrirati možgane, če hočemo, da dela, zakaj mu ne bi prinesel tja zajtrka? Ja, ker je že drug velik, ne bom razvajal. Ne, ta otrok rabi stik, rabi, da nekdo pride in reče, opazil sem, da si tukaj, da ga poboža, da ga prime okoli ramen. Da, a ne, to je ena stvar, pomeni, da se nahrani s temi običajnimi stvarmi, to ti ne vzame več kot par minut na dan. Ampak če jih zamudiš, lahko potem 5 ur sedi zraven, ne bo isto.
Ne bo to to.
Ja.
Doktorica Katarina Kumpaner-Zar ima vaklic, poslušalka Karolina je z nami, jo seveda prav lepo pozdravljamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan.
Jaz bi prosila, glejte, taka situacija je 13-letnica, 13-let stara punca, ne pusti se dotikati, ne objeti več, ne, to ne vem pač tako. Potem je pa še en oklepaj, ta punčka je v rejništvu, ne. Je še malo bolj težko, jaz sem pa njena mama. Pa prosim za odgovor potem, kako do nje prideti, ker je zelo težko, ne.
Vi ste njena rejnica, ali
ne,
njena
ne,
biološka
njena
mama.
Mama.
Ok, otrok je pa v rejništvu.
Tako je. Zdaj bom pa poslušala po telefonu, najlepša hvala.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, to je tudi ena zelo kompleksna tematika. Ne? Če je situacija taka, da je otrok v rejništvu, pomeni, da je verjetno v domačem biološkem okolju težko zagotoviti tok varnosti ali pa tok ene čustvene bližine, da bi bilo za otroka to zadost. In gotov je v tem primeru vedno, ne samo če gre za rejništvo ali karkoli, vedno je treba spoštovati otrokovo zavračanje stika. A ne, če otrok ne želi, da ga objameš, ga ne objameš fizično. Ampak poskušaš se toliko umiriti ob njem, da ga lahko objameš z besedo, da lahko nekaj prijaznega rečeš, da ga lahko objameš s čuteni, pomeni, da se ti umiriš in mu samo tako z enim prijaznim tonom, s kakšno drobno pozornostjo, tudi s tem, da ga spoštuješ in ne rineš vanga, pokažeš, da si razumel, da zanga ni vsaka stvar, ki bi se nam zdela dobra, že primerna. In mislim, da je to tisto, kar lahko vi kot biološka mama tej punčki date. In predvsem to, da se spoštuje in sodeluje na en korekten in tako odraslo, zrel način z njeno rejnico, ki je zdaj mogoče lažji, da tisto fizično bližino ali pa eno konkretno, konkreten stik, ki vam trenutno ni mogoča. Ne? Tisto, kar pa vi lahko naredite, pa je, da res v sebi začnete iskati pa razvijati eno naklonjenost do te punčke in eno absolutno, absolutno 100% spoštovanje tega, kar ta otrok vam sporoča. In če ta otrok reče, mama, prosim, ne se me dotika, to ne pomeni, da vas ne mara, ampak to pomeni, da je v tem dotiku preveč bolečine in ona tega ne more sprocesirati. Ne? Pomeni, metra to punčko z vaše strani v tem trenutku pomeni, ne vanjo silt, ampak najti način, kako jo lahko z drobnimi pozornostmi, z enim spoštovanjem tudi strukture, kakršno imate v odnosu do rejniške družine, omogoča, da bo vedla, da ne glede na stiske, ki ste jih dali skozi, ali ena ali druga lobe, vi na njo mislite, verjamete vanjo, spoštujete njen razvoj in ste hvaležni za to, da bo lahko enem pomagajočem okolju, ki bo vam in njej pomagal, da vsem razvije določene stvari, ki jih mogoče ob vas ne bi mogla v tem trenutku, da ji date tukaj oporo. In bo tej punčki veliko lažji, ker bo vedela, da niste užaljena, ker je ona v rejništvu, da ji ne zamerite tega, ampak da kljub temu, da je to na boleča situacija za vas, ustrajate v tem, da ji boste dala tisto največ, kar zmorete.
Verjetno tudi deklica potrebuje svoj čas oziroma to mlado dekle, verjetno veliko razmišlja in česa ne razume, pa je lahko potem to pač njen odgovor.
Absolutno in vedno mladostniško, reakcije mladostnikov so absolutno vedno precizno točne glede na njihovo čustveno stanje. Izraz je pa včasih zelo, zelo težko razumeti, kaj v resnici to pomeni. Zato nikdar se ne sme iti preko mladostnikove meje, nikoli se ga pa ne sme pustiti pa zavreč za to, ker je pač nečesa od nas ni hotel sprejeti. Ampak treba poiskati drugo pot in res razumeti, kaj je njegova potreba. In to je naloga odraslih.
Doktorica Katarina Kompan-Erzar, ste rekli, objemov smo potrebni in hvala lepa tudi za ta besedni objem, ki ste ga dali naši poslušalki. Zdaj pa poslušalcu Ivanu dajemo prostor. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa vprašal kontra za odraslega otroka, ki je preživel v družini, ki so ga na strogo vzgajali, pa je bilo v bistvu, ne bomo te razvajali, dovolj si star, kazen, nisi se učil in edino, kar je bilo tako, ne. Kazen, če se nisi učil, kazen, Aha. če si zamudil, kazen, če Aha. to, noben pa ni te pokazal, kako pa se učiti, kako pa se organizirati, kako pa najti motivacijo, kako pa sploh najti smisel vsem tem, ne, in v bistvu zdaj, kako kot odrasel to sprejeti zaradi te rane, brez da bi očital na starše in bil vloga žrtev, ampak pač nekako šel naprej. In se pač kasneje pa 40-ih učiti osnove življenja, ne, osnove za discipline, brez reda in discipline, še vedno pa 40-ih.
Ja, hvala za to vprašanje, to res je na tako ranljivo področje. In jaz bi vam tako rekla, da prva stvar, že če lahko na tak artikuliran pa v bistvu ranljiv način se zavedamo, pa govorimo o tem, kako smo odraščali in kaj je bilo, mogoče kaj v tej odraščanju, kaj smo pogrešali, kaj je bilo krivičnega nam narejeno, že to je veliko. Pomeni, če uspemo spraviti v zavest eno tako zgodbo, je to že zelo pomembna stvar. Drugo, kar je pa tukaj, je, da, tako kot ste rekel, zdaj se zgovarjati na to vzgojo in se to, tako grdo rečen ali pa malo cinično, se to lažiti s tem, da si imel slabe starše, to je malo slaba popotnica za odraslo življenje. Tisto, kar se pa da narediti, je preprosto ob ljudeh, ki jih imate zdaj ob sebi, ali so to otroci, ali niso, ali so vrstniki, ali partner, ali pač sodelavci, kakorkoli sosedje, ob teh ljudeh razviti tisto, česar ob starših ni bilo. Pomen, najprej se odpreti do ljudi in ob njih začeti čist preprosto biti prijazen, normalen, vključen. Druga stvar pa je pri sebi začeti te meje, ki se pokaže v tem, da mogoče je človek potem bolj prestrašen, kakor bi si želel biti, teži eno iniciativo razvije, težko ustraja pri stvareh, ima lahko hude odpore do marsičesa. Tukaj biti do sebe nežen in si vsakič sproti reč, lej se bo šlo. Tako mehne korake, v bistvu narediti do sebe tisto, kar starši niso naredili do tega mladostnika. In reč v redu, za vsako stvar, ki ni bila tako, kakor se je njim zdel, da bi morala biti, je prišla kazen. Potem se tudi mi kot odrasli kaznujemo za stvari, ki mogoče sploh niso slabe. Kaznovanje pomeni, da ne vem, se zatekamo k pijači, k odlašanju, k temu, da se na vsako stvar jezimo, k temu, da opuščamo stvari, da bežimo pred strahom, da se, pardon, da se izogibamo izzivom. In tukaj je ena zelo, zelo močna pomoč, lahko tudi se obrniti na kakšnega terapeuta, či zato, da bo nekdo razumel in z enim prijaznim glasom rekel, lej, normalno je, da se ti zdajle tega ne lup narest, ampak to ne pomeni, da ne poskusaš. Pomeni, da ne najdeš enega načina, da boš tisto stvar, ki se najbolj bojiš, najprej naredil. In pri odraslih je gotov, ne glede na to, kaj nas je oblikovalo v to, da se mal izogibamo ali pa ne moramo iti naravnost, ampak moramo zbirati ene stran poti. Pri stvarih je to, da se vsak dan zjutri najprej vidimo, če se nas je v tem dnevu najbolj strah in se tega lotimo. In ob tem, ko to počnemo, ali prosimo nekoga za pomoč, ali zmolimo neki, ali pa čist počasi rečemo, glej, tega me je strah, bom poskusil najprej s tem. In nekako malo z voljo, malo pa tudi s to naklonjenostjo do sebe, se spomnite, rešlej, ko sem bil jaz 16. Kako bi bilo, če bi en 40-letnik mi rekel, lej, se bo šlo. Sam začni, sam prim svinčnik pa napiš prvo številko tele enačbe, ki jo mora zračunati. Ne se bati, samo enačba je. Ne se bati, samo ena delovna naloga je. Ne se bati, se je samo neki za prestaviti, je samo nekoga za poklicati. Ne, tako da se počas lotimo teh izzivov, ampak da vedno začnemo s tistim, ki nas je najbolj strah. In še ena stvar je, da takrat, ko nam taka stvar uspe, da se ustavimo in si čestitamo, pomeni, da si dovolimo reči, bravo, tole mi je pa uspel. A ne, pomeni, da se ustavimo tudi v trenutkih, kjer s nami neki, kjer smo, ne vem, veseli, hvaležni in kjer lahko se zavemo, da smo premaknili za nas eno ogromno stvar, čeprav je to mogoče pomenilo samo, da smo telefonirali v trgovino in naročili eno stvar, ki jo rabimo za čez 3 dni. To so take male zmage, ki potem dogradijo in preoblikujejo tisto notranjo strukturo, ki nas je pelala do zdaj.
Ogromno sem prepričana naših poslušalk in poslušalcev različnih starosti se je prepoznalo v vaših razmišljanjih in vsak je, verjamem, da dobil neko svetlo točko, nekaj, česar se bo zdaj lažje oprijel. Tudi poslušalcu iskrena hvala, ker je potrdil tisto, kar ste uvodoma rekli, da se zna zgoditi, če se ne bomo odzvali. Zato kot rečeno, torej bližina biti v tem trenutku z mladimi, z mladostniki, ki nas potrebujejo, z njimi biti del te vsakodnevne rutine. Več teh družabnih iger, seveda tudi stik z naravo, da se skupaj rekreiramo, da vsakodnevno skratka nekaj skupaj počnemo, pa objemi, ste rekli, te drobne pozornosti, ki niso posladkane, ampak so spontane. Skratka, da jih čutimo, da jim damo vedeti, razumem te, zdaj imaš pouk na tule, na hitro, nek stisnjen sok ali le kozarec vode. Skratka, doktorica Katarina Kompaner-Zar, zelo strnjeno, ampak mislim, da veliko uporabnega tudi v tokratni svetovalnici, nekoliko se je zavleklo, ker je prav, da damo poslušalcem tudi prostor, ne da jih povabimo, potem pa odklonimo. Študijsko-raziskovalnega centra za družino prihajate z zasebnega zavoda, sedežem v Ljubljani, ukvarjate se s terapevtskim delom, reševanjem konfliktov, svetovanjem, izobraževanjem ter, kot sva že rekli, raziskovanjem tudi socialnih projektov ali pa socialnih dogajanj in tudi sami vodite socialne projekte. Doktorica Katarina Kompaner-Zar, iskrena hvala in upam, da čim prej nasvidenja, saj očitno je to tematika, v katero morda niti nismo imeli časa, da bi posegli resneje. Skratka, prva triada zdaj vstopa nazaj v nek vsaj približno nek normalen vsak dan. Upamo, da se kmalu vrnejo še ostali. Hvala za vse nasvete in veliko uspeha tudi vam.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.